A continuación, centrámonos no agro. Imos falar sobre o xurro. Fíxate sobre a posibilidade ou non posibilidade de botar ese purín nas explotacións agrarias. Nestas últimas horas tivo lugar unha xornada informativa sobre fertilización con xurro en Meira. Temos con nos a Eloi Villada, que é da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Que tal, Eloi? Boa tarde, como estás?
Hola. Que tal?
A ver, en que consistiu esta xornada? Que hai que saber?
Bueno, pues esta jornada tuve dos intervenciones, precisamente centrada no correcto uso do xurro, dos purins, porque, bueno, as legislacións, tanto europea como estatal, incluso a galega, pues cada vez son máis estrictas neste sentido, e, sobre todo, tendo en conta que o xurro non é exactamente un desperdicio, ningún residuo, sino que é unha parte moi importante dentro do que é conservar a fertilidade dos solos, e ademais aí hai que utilizarlo adecuadamente.
Como sería esa utilización adecuada para ajustarnos de acordo a la legislación, claro?
Bueno, non é só utilizar adecuadamente o xurro, sino o xurro e o resto dos abonos. Que quero dicir con o resto dos abonos? O sea, as aplicacións de abonos inorgánicos ou en fin, o típico abono mineral, pois o primeiro que hai que facer é conocer como está, que niveles de fertilidade teñen os solos. Eso é a única maneira, é facendo análisis. Nos, bueno, temos unha serie de análisis e conclusións concretamente do que está ocurrindo nos solos das explotacións máis intensivas da Terra Chá, que están exactamente nun bon nivel de fertilidade, por tanto, esa fertilidade pode manterse cunha boa utilización do purín. Tanto no que respecta a fósforo e potasio, como unha utilización máis eficiente do nitróxeno. O sea, que ese nitróxeno pase ao solo en vez de volatilizarse nas grandes cantidades en que pode pasar na atmósfera. Máis ou menos de eso se trata. O sea, que non haxe un exceso e tampouco que haxa déficit. Realmente todo é posible con xubano. Pero para eso, pues, realmente hai que ter conocimientos importantes sobre la fertilidad do solo, cal é a situación das nosas parcelas ou da nosa explotación, e, sobre todo, a forma de aplicación. Que tipo de maquinaria hai? Cada vez hai unha maquinaria máis complexa e máis sofisticada que, de alguna maneira, pues, pode ajudar a lograr este objetivo.
Entón,
por exemplo, no tema da utilización do plato, ponemos un exemplo. Hai uns 5 ou 6 anos iban conmigo na zona de Pastoriza, pois un grupo de estudiantes holandeses, que cando vino unha persona que lo que facía todo o mundo, pois unha aplicación co típico plato cara arriba, pois todos botaron as mãos á cabeza, porque xa hai moitos anos que lixamos.
De feito, que non se pode facer aquí tampouco, claro.
Aquí tampouco, e a partir de setembro, pois, tendría que ter uns controles moito máis efectivos. Cal é o problema? Que non temos, moitas explotacións non teñen a maquinaria necesaria ou adaptada a esa circunstancia, a esa situación. Entón, pois, bueno, do que se trataba era de como se pode lograr, non? De feito, pois, bueno, tamén se mostrou maquinaria moi moi sofisticada, que está, incluso se falaba de máquinas de alta capacidade que enterran, e que parte delas, pois, están sendo compradas en Galicia ou adquiridas por empresas de servicios que, de alguna maneira, pois, van a axudar a paliar ese problema. É moi difícil que unha pequena explotación ou mediana que poida adquirir ese tipo de máquinas. Pero, bueno, unha explotación grande, ou polo menos empresas de servicios, sí que poden facer.
Claro, sería importante poder poñerse o día, ¿no? Porque a legislación europea ven cada vez máis estricta e pode que se teñan en conta máis, pois supoño que máis inspeccións, máis controls.
Claro. Claro, porque, vamos a ver, o problema de a nivel de determinados países de Europa están muy avanzados en ese tema. ¿Qué pasa? Que en España, pues, a legislación foi moi laxa. Entonces aumentouse muitísimo, pues, a producción concretamente de porcino en España, porque a legislación era moi laxa. A situación en Galicia non é unha situación en realidade complicada, porque realmente é pouco o que emitimos. O problema está no resto, pero considerámonos en conxunto. E, por tanto, a aplicación ten que ser un conxunto. Entonces, o que se buscan, sobre todo, pois é unha maquinaria que, a mellor, para as medianas e pequenas explotacións, sexa máis sencilla. Ontem, pois, Marcos Vázquez, pois, bueno, puxo unha serie de mecanismos e adaptacións que hai para, o sea, que poden servir para as externas actuais que tenga xente para poder, de alguna maneira, pues, reducir esas emisións de nitróxeno.
E non terían que facer ese investimento tan grande para comprar unha maquinaria nova ou alquilala a algún tipo de empresa intermediaria.
Exactamente, exactamente, sobre todo, vamos a ver, ya además estuvo explicando, digo, un sistema de utilización de tubos que sería perfectamente, vamos a ver, que se podría utilizar, que sería, non lle chamo exactamente homologable, pero sí legal. Ajá. Porque hai unha publicación do Boletín Oficial do Estado donde se reconoce ese tipo de adaptación. Quero dicir, que poderían pasar unha ITV.
Pois pouco a pouco hai que ir vendo a maneira, a forma de ir tirando hacia adiante, porque cada vez son máis os requisitos e cada vez máis complicados. Tivesteis un turno tamén de preguntas e cuestións. Non sei que cal é o tema que máis saiu, que máis preocupaba aos asistentes.
Sí, bueno, efectivamente, o tema que máis preocupaba era este. Eu concretamente insistía moito na vixilancia da fertilidade, que non é necesario utilizar tantos abonos químicos, o sea, a diferencia que temos hoxe, que hai 40 ou 50 anos, é que os nosos solos agrícolas pois mudaron moito. O sea, ten moita máis fertilidade, por tanto, nese aspecto pode ser reducir. Por exemplo, outra cousa na que insistiu Marcos é que, claro, falamos de contaminación, pero fabricar unha cisterna nova ten uns consumos energéticos tremendos. Por tanto, é máis lógico, é máis sensato ir á reforma das actuales cisternas ou adaptación a sistemas que emitan menos.
Uh-huh. Ou mellorar a composición do chan botando aí algo, pode facerse esa así ou non?
Sí, bueno, o chan está en moi boa situación, porque nos estuvemos analizando explotacións máis ou menos intensivas, explotacións de pastoreo, explotacións ecológicas, e realmente o chan nese aspecto, tanto de materia orgánica como de nutrientes e tal, pues está bastante ben equilibrado. Quero dicir que moitas explotacións non teñen necesidade de gastar tanto diñeiro en abonos químicos. O sea, sobre todo lo que insistíamos é que hai que acabar coa rutina. O sea, as utilizacións rutinarias. Estamos facendo isto así porque o fixemos sempre. E non ten por que ser así. O sea, temos que ter análisis e saber o que temos. Probablemente en cada parcela, en cada grupo de parcelas, e cal é a fertilidade media nunha explotación, porque varía moito dunhas a outras. As prácticas de manexo pois fan que a situación seja diferente de explotación a explotación. Pero, bueno, as medias están bastante ben. Quero dicir que levamos moito tempo gastando en fertilizantes inorgánicos, e, bueno, chegou o momento en que, como xa os temos aí, non temos por que gastar tanto, nin por que contaminar sol, contaminar augas con produtos como fosfatos, nitratos, etcétera, cando esa situación a podemos paliar ou por lo menos levala a unos niveles que sexan moi aceptables. Que de feito son, no? O problema da nitrificación e do exceso de nitratos está fundamentalmente noutras zonas.
O tema radica en ver as cousas dende outra perspectiva, porque hai posibilidades en ter que utilizar tanto Purino, tanto Xurro, simplemente hai que estudar os
bueno, Xurro temos que utilizar o que temos, o que producen as nosas vacas, entendes? Uh-huh. Porque as posibilidades de tratamentos en plantas, etcétera, realmente son unha esmera.
Pois pouco a pouco aprendendo e tamén cambiando algunha que outra costume. Moitas gracias, Eloi, da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes.
Gracias a vos por interesarvos por un tema que é tan importante.